Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншік Асаутай. Сейсенбіде Сыртқы істер министрлігінің Алматыдағы өкілділігінің алдына Қытайдан көшіп келген бір топ оралман жиналды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, олар 2017 жылдың қаңтар айынан бері Қытайда қамауда жатқан туыстарынан нақты бір дерек алып беруді сұрап келген. Жиналғандардың бірі Гүлшира Еркеш қызы өзінің туған інісі Серік Еркешұлының осыдан 5 ай бұрын қамауға алынғанын, осы күнге дейін қайда жатқанын, не үшін қамалғанын біле алмай отырғанын айтады.
Менің кіші туған інім 87 жылғы, үш кішкене баласы бар. Оның жұмысы ол жақта имам болып істейді. Ол заң жүзінде кәдімгі өкіметтің тағайындаған имамы. Осы жаққа келіп кетіп тұратын бізге туысқаншылап ықтиярғаты бар. Осы биыл көктемде 4-ші айда Үрімші қаласына жиналысқа әлі бір үйренуге шақырған. Сол жерден алып кеткен. Ешкім білмейді қайда кеткенін. Үш кішкене баласы бар. Кішкенесі 8 айында қалды. Біз өзіміз 4 ағайындымыз, үшеуміз де осы жақтамыз. Сол өзі жалғыз өзі қалып еді ауыл. Біреудер айтады, құлжада дейді екен, киім жіберсін деп айтты дейді екен, киімін жібердік дейді, тиін жібердік дейді, бет аузын ешкім көрмеген. Біреудер айтқан, 5 жылға сотталды деп айтқан, ол нақты сотталды деген қолына қағаз келмеген бірағында. Сол үзім ғайым жоқ. Жарты жыл болды.
Дейді Гүлшира Еркеш қызы Азаттық тілшісіне. Жиналғандарды жекелеп қабылдаған министрлік өкілі олардың арыз шағымдарын Астанаға жеткізу үшін жинап алды, ішке журналистердің кіруіне рұқсат бермеді. Азаттық бұған дейін Алматыға Қытайдан көшіп келген оралмандардың туыстары Шыңжаңға қыдырып барғанда ұсталып сотталғаны, туыстарының оларға қандай айып таққанын біле алмай отырғаны туралы жазған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.